ចាប់តាំងពីសម័យបារាណមកមនុស្សជាតិយើងតែងតែនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្វែងយល់អំពីចក្រវាឡអំពីអ្វីៗដែលនៅលើមេឃក៏ប៉ុន្តែការយល់ដឹងរបស់មនុស្សសម័យបារាណនោះវាមានដែនកំណត់ត្រឹមអ្វីដែលគេអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេតែប៉ុណ្ណោះគឺចាប់តាំងពីពេលដែលមនុស្សយើងចេះផលិតទេលេស្កូបដែលការយល់ដឹងរបស់យើងទៅលើចក្រវាឡបានពង្រីកវិសាលភាព កាន់តែធំឡើងធំឡើងចាប់ផ្ដើមពីសម័យកាលនីកូឡាកូពេនិកហ្គាលីលីនិងយូហានេសកេប្លឺនៅសតវត្សទី16និងទី17ដែលរកឃើញថាផែនដីមិនមែនជាចំណុចកណ្ដាលនៃចក្រវាឡរហូតមកដល់នៅសម័យកាលអេដវីនហឺបលដែលរកឃើញហ្គាឡាក់ស៊ីជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្រៅហ្គាឡាក់ស៊ីមីលគីវេរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគិតមកទល់នឹងពេលនោះរាល់ការសង្កេតនិងសិក្សាទៅលើចក្រវាឡ គឺពឹងផ្អែកតែទៅលើទេលេស្កូបដែលនៅលើដីហើយប្រសិទ្ធភាពនៃទេលេស្កូបដែលនៅលើដីនេះក៏វាមានដែនកំណត់របស់វាផងដែរអ្នកដែលជួយចិត្តមើលផ្កាយនេះពេលយប់បើទោះបីជាមើលដោយភ្នែកទទេក៏ដោយប្រហែលជាអាចសង្កេតឃើញនូវភាពចម្លែកមួយគឺគ្រប់ផ្កាយទាំងអស់សុទ្ធតែមានពន្លឺព្រិចៗដោយគ្មានពន្លឺទេជាប់ជាប្រចាំនោះទេ មូលហេតុចម្បងបំផុតដែលធ្វើឲ្យផ្កាយមានពន្លឺព្រិចៗហើយប្រួលជាប់ជាប្រចាំបែបនេះគឺដោយសារតែមានការរំខាននៃបរិយាកាសជុំវិញភពផែនដីរបស់យើងហើយការរំខាននៃស្រទាប់បរិយាកាសនេះហើយដែលនាំឲ្យទេលេស្កូបដែលនៅលើដីពិបាកក្នុងការផ្ដិតយករូបភាពបានឆ្ងាយបានច្បាស់និងបានលម្អិតដំណោះស្រាយដែលមកជាផុតពីការរំខានដោយបរិយាកាសនេះ គឺគេត្រូវធ្វើយ៉ាងណាយកទេលេស្កូបទៅដាក់នៅក្នុងគន្លងតារាវិថីក្រៅស្រទាប់បរិយាកាសនៃភពផែនដីនោះហើយដែលជាដើមកំណើតនៃទេលេស្កូបអវកាសលឿនដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិមនុស្សជាតិយើងគឺទេលេស្កូបអវកាសហឺបលគឺជាគម្រោងរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA របស់អាមេរិក ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបទេលេស្កូបនេះដែលកាលពីដំបូងឡើយមានឈ្មោះថា Large Space Telescope ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានប្តូរឈ្មោះដោយយកតាមឈ្មោះតារាវិទូដ៏ល្បីល្បាញរបស់អាមេរិក លោក Edwin Hubble ត្រូវបានគេសាងសង់ចប់សព្វគ្រប់នៅឆ្នាំ 1985 ក៏ប៉ុន្តែគម្រោងបាញ់បង្ហោះទេលេស្កូបនេះត្រូវជាប់គាំងក្រោយពីមានគ្រោះថ្នាក់ ទូយានអវកាសរបស់ NASA ឈ្មោះ Challenger នៅឆ្នាំ 1986 ហើយដែលធ្វើឲ្យ NASA ត្រូវផ្អាករាល់គម្រោងបង្ហោះយានអវកាសទាំងអស់អស់រយៈពេលរហូតដល់ទៅ 2 ឆ្នាំទើបចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើឡើងវិញនៅថ្ងៃទី 24 ខែមេសាឆ្នាំ 1990 យានអវកាសថ្មីមួយទៀតរបស់ NASA ឈ្មោះថា Discovery ត្រូវបានគេបាញ់បង្ហោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Cape Canaveral ហើយនៅលើជីនោះគឺមានផ្ទុក Telescope Hubble ដែលមានបណ្ដោយជាង 13 ម៉ែត្រនិងទទឹងជាង 4 ម៉ែត្រជាមួយនឹងកែវ Telescope ដ៏ធំដែលមានមុខកាត់រហូតដល់ទៅជិត 2 ម៉ែត្រកន្លះនៅថ្ងៃទី 25 មេសា Telescope Hubble ត្រូវបានគេបញ្ជូនដោយជោគជ័យទៅដាក់នៅក្នុងគន្លងតារាវិថីនៅរយៈកម្ពស់ប្រមាណជាជិត 550 គីឡូម៉ែត្រ ពីផ្ទៃដីហើយធ្វើដំណើរជុំវិញភពផែនដីក្នុងរយៈពេលរៀងរាល់ 95 នាទីម្ដងក្នុងល្បឿនប្រមាណជា 27,000 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក៏ប៉ុន្តែការអស់សប្បាយនឹងជោគជ័យនេះមិនបានយូរប៉ុន្មាននោះទេវាត្រូវប្រែខ្លាយទៅជាការខកចិត្តទៅវិញនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមទទួលរូបភាពអវកាសដែលថតដោយទេលេស្កូបហឺបលនៅប្រមាណជា 2 ខែក្រោយមកទៀតគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដែលហឺបលថតបាននៅពេលនោះគឺសុទ្ធតែព្រៀលព្រៀលមើលមិនច្បាស់ហើយដើមហេតុគឺដោយសារតែកែវទេលេស្កូបរបស់ហឺបលនោះត្រូវបានផលិតឡើងដោយខុសបច្ចេកទេសនៅទីបំផុតទៅទេលេស្កូបដែលគេចំណាយពេលជាង 10 ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ហើយត្រូវចំណាយលុយរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារនោះបែរទៅជាប្រើការអ្វីមិនកើតទាំងអស់ទៅវិញ ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណា NASA មិនបានបោះបង់គម្រោងនេះចោលនោះទេក្រៅពីសិក្សាលម្អិតអស់រយៈពេលរាប់ខែ នៅជាសារបស់ណាសាក៏បានរកឃើញវិធីដើម្បីជួសជុលកែតម្រូវកែវទេលេស្កូបរបស់ហឺបលនេះឲ្យអាចមើលឃើញបានច្បាស់ឡើងវិញបានក៏ប៉ុន្តែការជួសជុលនិងការផ្ដូរគ្រឿងបន្លាស់ទេលេស្កូបដែលស្ថិតនៅក្នុងទីអវកាសក្នុងកម្រិតកម្ពស់រហូតដល់ទៅ 5ប្រឈមដល់ធម្មពតមួយដែលណាសានិងអវកាសយានិកមិនធ្លាប់ដែរបានធ្វើតតិសោះកាលពីពេលកន្លងមកនៅខែធ្នូឆ្នាំ1996ណាសាបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មពិសេសមួយដោយបញ្ជូនអវកាសយានិកចំនួន7រូបព្រមទាំងគ្រឿងបន្លាស់ជាច្រើនដើម្បីទៅជួសជុលទីលេស្កូបហឺបលឡើងវិញបេសកកម្មនេះមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅជិតដល់មួយថ្ងៃ ហើយតម្រូវឲ្យអវកាសយានិកចំនួន5រូបត្រូវចេញពីយានដោយឆ្លាស់វិញគ្នាទៅធ្វើការនៅក្នុងភាពទទេនៃទីអវកាសគឺជាសរុបរហូតដល់ទៅរាប់សិបម៉ោងឯណោះបេសកកម្មនោះត្រូវបានគេរាប់ថាជាជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាអវកាសនិងសមត្ថភាពរបស់អវកាសយានិកក៏ប៉ុន្តែរឹតតែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតវាគឺជាជោគជ័យសម្រាប់វិស័យតារាសាស្ត្រ ពីព្រោះថាដល់មួយថ្ងៃក្រោយពីជួសជុលរួចទីលេស្កូបហឺបលបានចាប់ផ្ដើមថតរូបអវកាសសាជាថ្មីហើយរូបថតដែលហឺបលថតបាននៅពេលនោះសុទ្ធតែជារូបថតយ៉ាងច្បាស់និងយ៉ាងលម្អិតដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញមានតទៅសោះកាលពីពេលកន្លងមកនៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះទីលេស្កូបហឺបលបានជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចបំបែកនៅអាថ៌កំបាំងជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងចក្រវាឡរបស់យើង តាមរយៈហឺបលនេះវិទ្យាសាស្ត្រអាចសិក្សាយ៉ាងលម្អិតទៅលើភពទាំងភពនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងនិងភពនៅក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យព្រមទាំងអាចសិក្សាលម្អិតអំពីនេប៊ូឡាដែលអាចអូគីស្គាល់បានកាន់តែច្បាស់អំពីវដ្តនៃជីវិតរបស់ផ្កាយចាប់តាំងពីពេលចាប់កំណើតរហូតទៅដល់ពេលស្លាប់ទៅវិញហឺបលនេះក៏បានជួយផងដែរឲ្យយើងអាចយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីភាពធំរបស់ល្បឿននៃចក្រវាឡរបស់យើង ជាមួយនឹងហ្គាឡាក់ស៊ីដ៏ច្រើនច្រើនរហូតដល់ទៅរាប់រយពាន់លានហ្គាឡាក់ស៊ីឯណោះនៅត្រង់កន្លែងខ្លះនៅលើផ្ទៃមេឃរបស់យើងដែលធម្មតាជាកន្លែងដែលមើលទៅមានតែភាពងងឹតឆឹងដែលគេមិនដែលឃើញមានពន្លឺអ្វីតទៅសោះនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេតម្រង់ទេលេស្កូបហឺបលទៅកាន់តំបន់ដ៏តូចមួយនេះគេអាចសង្កេតឃើញហ្គាឡាក់ស៊ី រហូតដល់ទៅរាប់ពាន់ឯណោះលើសពីនេះទៅទៀតហឺបលក៏អាចឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចសិក្សាបានយ៉ាងលម្អិតផងដែរអំពីប្រហោងខ្មៅឬ black hole ដោយថែមទាំងអាចកំណត់បានថានៅក្នុងហ្គាឡាក់ស៊ីភាគច្រើននៅក្នុងចក្រវាឡរបស់យើងនេះគឺសុទ្ធតែមានប្រហោងខ្មៅដ៏សម្បើមមួយនៅចំកណ្តាលជាប្រភេទប្រហោងខ្មៅដែលគេឲ្យឈ្មោះតាមភាសាអង់គ្លេសថា supermassive black hole ហើយដែលខ្លះមានម៉ាស់ធំជាងព្រះអាទិត្យរហូតដល់ទៅរាប់លានដង
ហើយខ្លះទៀតរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់លានដងឯណោះរឹតតែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតទីលេស្កូបហឺបលអាចជួយឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របំបែកនៅអាថ៌កំបាំងដែលគេឈ្នល់តាំងពីយូរមកហើយគឺអាយុកាលនៃចក្រវាឡរបស់យើងតាមរយៈទីលេស្កូបហឺបលគេអាចសិក្សានិងកំណត់បានយ៉ាងសុក្រិតនៅចម្ងាយនិងអាយុផ្កាយដ៏ចំណាស់ចំណាស់បំផុតនៅក្នុងចក្រវាឡរបស់យើងនេះក៏ដូចជាអាចកំណត់បានយ៉ាងសុក្រិត នៅអត្រានៃការរីកញៀតនៃចក្រវាឡហើយដែលនាំឲ្យគេអាចកំណត់កាន់តែសុក្រិតថាចក្រវាឡរបស់យើងនេះបានចាប់កំណត់ឡើងកាលពីប្រមាណជា 13,800 ឆ្នាំមុនតាមរយៈហឺបលគេអាចមើលឃើញបានកាន់តែឆ្ងាយទៅក្នុងចក្រវាឡហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាគេក៏អាចមើលឃើញកាន់តែឆ្ងាយផងដែរទៅកាន់អតីតកាលនៅឆ្នាំ 2016 ទីលេស្កូបហឺបលបានផ្តិតជាប់នូវរូបភាពនៃហ្គាឡាក់ស៊ីមួយដែលមានអាយុកាលដ៏ចំណាស់បំផុតដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញកាលពីមុនហ្គាឡាក់ស៊ីនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា 13,400 លានឆ្នាំពន្លឺពីភពផែនដីដែលមានន័យថារូបភាពដែលទីលេស្កូបហឺបលថតបាននោះវាគឺជាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងតាំងពីប្រមាណជា 13,400 លានឆ្នាំមុនពោលគឺតែប្រមាណជា400លានឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ ក្រោយការចាប់កំណើតនៃចក្រវាឡរបស់យើងនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Big Bang